Mitä ihmettä ne voi olla ne juurisyyt kaikkien oireiden ja sairauksien takana? Esimerkiksi tämän äärellä ollaan nyt sitten tiukasti tässä podcastissa, joka on Geneesin Olet riittävä podcast. Ja mä oon Tara Tuomisilta, kouluttaja, traumapsykoterapeutti täällä. Ja meillä mukana myös täällä chattia katsomassa on meidän Iida, tuottaja, ja sitten tietysti itse vieraamme Maria Nordin. Ja esitteletkö itse itsesi?
Kiitos Tara kutsusta. Ihana olla tässä. Mä oon tosiaan Maria, 40V. Pitää mainita, kun tuli kesällä täytettyä. Oon koulutukseltani arkkitehti, mutta sitten lähdin tästä fyysisestä arkkitehtuurista tutkimaan mielen arkkitehtuuria. Ja syy on ihan hyvin henkilökohtainen, eli mä opiskeluaikana ja sitten itse asiassa pikkulapsiaikana, meillä on 4 lasta, ja kun 2 pienintä lasta syntyi, niin mulla oli ollut jo siis monenlaisia terveysvaivoja sitä ennen, mutta siinä vaiheessa mulla siis ryöpsähti hurjat autoimmuunisairaudet, tämän kilpirauhasen autoimmuunitulehdus, sitten mulla tuli sellainen Reynoldsin syndrooma. Eli jos mä kosketin mitä tahansa vähän viileitä, niin mun sormet meni ihan semmoisiksi valkoisiksi ja kylmiksi. Ja sitten mulla tuli hurjat yliherkkyydet, ruoka-aineyliherkkyydet ja sisäilmayliherkkyys. Ja mä olin siinä vaiheessa, just oli tosiaan 2 pientä lasta, 2-vuotias ja vastasyntynyt, ja just olin valmistunut arkkitehdiksi. Ja sitten tuli nämä hurjat oireet. Ja koska olin arkkitehti, niin sitten kiinnostuin rakentamisesta ja terveydestä, rakennusterveydestä, ja lähdin sitten sitä alaa opiskelemaan, ja musta tuli sisäilma-asiantuntija, ja tein noin 7 vuotta sisäilma-asiantuntijan töitä, ja suuri osa mun asiakkaista oli kans superyliherkkiä, ja mä tein niin kuin työtä sillä tavalla vähän eri näkökulmasta kuin muut sisäilma-asiantuntijat, että mä pystyin todellakin ymmärtämään sen yliherkkyyden ja kehitin kaikkia mielenkiintoisia ratkaisuja asiakkaille, jotka saattoi herkistyä tavallaan, että yhden remontin aikana ensin tiedettiin, että näitä materiaaleita asiakas sietää, mutta remontin aikana tai ensimmäisten viikkojen aikana huomattiin, että nythän tämä asiakas niin kuin herkistyi uusille jutuille ja tämä ja tämä ja tämä, ja koko ajan se niin kuin tuntui kapenevan se asia, mitä tietyt asiakkaat sieti. Ja mulle tämä oli niinku ihan tuttu ilmiö, mikä oli mulle itsellekin tapahtunut. Mutta kyllä mä välillä pohdin silloinkin sitä, että miten voi olla, että tässä joku perhe vaikka just muuttanut asuntoon ja koko perhe sairastuu nopeasti, hurjasti. Ja sitten kuitenkin sit edellinen asukas kertoi, että on asunut vuosikymmeniä täysin terveenä jossain tilassa. Että vähän mulla tuli semmosia, niin kun alkoi pohtia, että mikä se voi olla se syy, että jotkut sairastuu ja jotkut ei. Ja mä kyllä silloin ajattelin, että se on niin kuin semmoinen siunaus se, että oireilee. Et mä ajattelin, että se on semmoista kehon viisautta, ja tavallaan se onkin. Tavallaan se onkin, mutta nyt mä ehkä näen sen näsäviisautena. No, mutta sitten mulla tuli yksi asiakas, joka oli tosi erilainen. Hän oli myös superyliherkkä, mutta hän halusi niin kuin, että palata normaaliin elämään, kun suuri osa mun asiakkaista oli tottunut siihen, että elämä on rajattu ja tällä mennään. Ja vähän niin kuin jopa ylpeitä siitä, ja tavallaan otti semmoisena haasteena sen, että miten voi vältellä mahdollisimman hyvin kaikkea. Ja että elämästä tuli jopa vähän semmoista peliä sen sisäilmasairauden ehdoilla. Mutta tämä yksi asiakas oli hyvin erilainen. Mä lähetin hänetkin semmoiselle lääkärille, joka on erikoistunut, tai ainakin silloin oli erikoistunut sisäilmasairaisiin, ja sitten tämä lääkäri just sanoi, että sairaus tulee niinku kärjistymään, ja 10 vuoden päästä sä et pysty enää menemään minnekään, nyt sun täytyy välttää kaikkea. Ja tämä asiakas oli aivan järkyttynyt, että eihän näin voi sanoa, että ei se saa ennustaa hänen tulevaisuutta, tämä lääkäri. Mä olin aivan yllättynyt, että mitä ihmettä. Mutta sitten tämä asiakas meni tämmöiselle neurologille. Joo, neurologille, ja tämä neurologi sanoi, että kyllä hän uskoo, että tässä on kyse jotenkin niin kuin siitä, että aivot on sekoittanut vähän juttuja. Ja sitten tämä asiakas matkusti tuonne Amerikkaan ja opiskeli siellä sellaista neuroplastisuusharjoitusohjelmaa, ja sitten mäkin innostuin siitä ja nopeasti näin itsessäni niitä muutoksia. Ja sitten mä aloin tosiaan harjoittaa sitä harjoitusohjelmaa, ja mä näin niin kuin, joo, mulla alkoi tulemaan sellaisia, tämä ei liitty, se oli niin kuin hyvin tavallaan mekaaninen se harjoitusohjelma, että siinä ei menty mihinkään menneisyyteen eikä menneisyyden kokemuksiin, mutta mulla itselläni alkoi, kun mä rupesin tekemään niitä harjoituksia, niin mulla rupesi tulemaan niin kuin sellaisia flashbackeja lapsuuden kokemuksista. Ja siinä vaiheessa mä oivalsin, että okei, että nämä mun haasteet, mitä mulla nyt on, että ne jotenkin liittyy menneisyyden tilanteisiin. Eli mulla oli esimerkiksi gluteeniyliherkkyys. Ja mä harjoittelin sillä gluteenilla ja tein niitä neuroplastisuusharjoituksia. Ja sitten mulla tuli koko ajan mieleen semmoinen tilanne, missä mä oon lapsi ja istun ruokapöydän ääressä ja syön ruisleipää ja itken ja nieleskelen ja tuntuu niin kuin miten se tarttuu nieluun se ruisleipämössö. Ja se koko ajan tuli niin kuin vähän semmoinen varoitussignaali. Ja mä oivalsin, että jotenkin se liittyy tähän. Sitten mä aloin tutkimaan vielä lisää aivojen toimintaa ja miten tavallaan meidän koko maailma itse asiassa koostuu niistä hermoyhteyksistä, mitä eri kokemukset meille aiheuttaa tai saa aikaiseksi. Rupesin miettimään sitä mielen arkkitehtuuria ja oivalsin, että tosiaan mun puolustusjärjestelmä halusi vain suojella mua siltä semmoiselta tietyltä ydinkokemukselta, johon liittyy se, että tai toi ruis ja gluteeni ja nieleminen ja ruoka ja tunteetkin. Ne oli tavallaan kytkeytynyt semmoiseksi isoksi uhkaavaksi klöntiksi, joka sitten tosiaan aktivoitu siinä, kun sai kaksi lasta ja se hurja kuormitus. Varmasti siinä oli kyse myös synnytystraumasta, joka nosti ne esiin. Joo, tällainen. Ja sitten tosiaan mä lähdin kehittää sitä. Ja sitten mä tulin kolmannen kerran raskaaksi. Ja sitten siinä itse asiassa kolmannen raskauden aikana, silloin mä niinku kehitin sen mun oman menetelmän. Ja sitten 2019 julkaisin ekan kerran eron oireista kurssin, ja sitten 2020 tuli mun eron oireista kirja, ja nyt mun kurssi on käynyt tuhannet ihmiset, saanut apua ihan valtavasti tosi erilaisiin haasteisiin, allergioihin, autoimmuunisairauksiin, kroonisiin kipuihin, ihovaivoihin, ihmissuhdejuttuihin. No, you name it, vaikka mitä.
Joo, mä näytän väliin, että täällä tämän näköinen kirja on. Itse asiassa mä en muuten tiedä, Maria, miten hyvin tätä on saatavilla. Tiedän, että verkkokurssi on saatavilla. Kirjathan välillä aina sitten loppuu, mutta käljenee nyt tilanne.
Joo, on se jo siis, mä en muista, onko se viides vai kuudes painos jo
Joo.
siitä. Ja se on edelleen siis Viisas elämän myydyimpiä kirjoja. Et aika hyvä juttu 4 vuotta julkaisun jälkeen. Ja kirjastossa, no kirjastossa on hirveän pitkät jonot ainakin Helsingissä. Mutta joo. Ja sitten tuolla seuraava kirja on tuloillaan. Se varmaan tulee ensi keväänä.
Joo,
Joo.
juurisyyt. Joo.
Joo. Ja se
Joo.
piti tulla kyllä jo viime keväänä, mutta sitten meillä on tullut vielä 4. lapsi tosiaan, ja on ollut yllättävän työntäyteistä
Joo,
arki.
voi kuvitella. Joo, ja onnittelut myös 40V iästä.
Kiitos.
Joo, ja tuohan se tosiaan varmasti on, mistä koko ajan tietysti enemmän ja enemmän puhutaan, että miten ne meidän aivot aina yhdistää sitten vähän niin kuin hassullakin tavalla niitä asioita ja ehdollistuu just, että johonkin ruokaan tai sisäilmaan tai eri tapahtumiin. Ja ainakin mulla työssä näyttäytyy, että siihen voisi lähteä niitä kerroksia tulemaan vielä niin kuin lisää päälle, että tavallaan koko ajan ehdollistuu niin kuin lisää sille jollekin asialle X, että tämä on niin kuin huono juttu. Ja niin kuin sanoitkin, että siitä tulee semmoinen peli, että lähtee välttelemään, että minne uskallan mennä ja ketä tavata ja voiko jossain olla lemmikkejä tai ei voi. Tai sehän on niin kuin aivan loputon suo. Ja tämä voi koskea myös niin kuin vaikka kroonisia kipuja tai tosiaan sisäilmajutut tai noin, noin kuin sanoit, neimit, että se voi olla melkein mitä vaan.
Joo, siis se voi olla myös jotain, niin kuin vaikka läheisyys. Mä huomasin, tai nyt jälkeenpäin tarkastelen, niin mulla ainakin se, että kun tapas elämän rakkauden ja tavallaan se parisuhde vakiintui, tai jo ennenkin sitä, mutta se, niin kuin se rakastuminen oli mun kehossa myös tosi iso stressitekijä, että vaikka se oli yhtä aikaa ihanaa ja sitä halusi, niin se samaan aikaan aktivoi sit jotain sellaista, mikä oli niin kuin kytkeytynyt ehkä pelkoon tai huolestumiseen, sellaiseen, mikä ei ole niin terveyttä tukevaa.
Kyllä.
Ja
Joo.
niin, ja se vielä, sen halusin sanoa, että se, että jo, mä uskon siis, että ihan kaikki meidän oireet liittyy jollain tapaa johonkin menneisyyden kokemuksiin, mutta se ei tarkoita, etteikö ne olisi todellisia. Eli siis ne oireet on täysin todellisia. Ja totta kai se automaattinen reaktio on nimenomaan se välttely tai suojautuminen. Ja se tuntuu vaan niin hurjalta sit se ajatus, että eikö saisi suojautua. Mutta niin, se on semmoista, sekin on hauskaa peliä sit miettiä, että miten voi niinku vähitellen irtaantua siitä jostain tutusta toimintamallista niin kuin tuntien samalla itsensä turvalliseksi. Se on jännä juttu.
Joo, ja jos ajatellaan, että kuitenkin, jos ihan kaikki mutkat vetää suoraksi, niin paljonhan meillä on, jos ajatellaan meidän neuroseptiota, aivoja, turvallisuustutkaa, että ollaanko me niin kuin turvassa vai onko uhkaavaa, niin nehän on ne ääripäät ja siellä liikutaan. Niin just toi, että eihän se mikään ihme ole, että halutaan jotain, niin kuin, mikä koetaan kuitenkin jollain tavalla turvallisena, niin sitten niin kuin kiinnittyä siihen, että se oli se välttely tai lääkkeet tai millä lääkkeellä on tietysti aikansa ja paikkansa. Ilman muuta sitä ei varmaan kukaan niin kuin kiellä, mutta kaikki muu, mitä voitaisiin sit itse tehdä. Mä tuon sun kirjan lisäksi vilautan myös tuon syvälle ulottuvat juuret, mikä on ihan vanha teos jo, mutta siinä mielessä, että tässäkin on kuitenkin puhuttu 80-luvulla tai tutkimuksista, missä on just todettu yhteys käsittelemättömillä traumoilla, vaikeilla lapsuuden kokemuksilla, niin ihan meidän astma, Parkinson, sydänsairaudet, eli tämmöisiin vakaviin pitkäaikaisiin sairauksiin ja myös esimerkiksi ylipainoon, niin tutkimustulosta on ollut ihan valtavasti. Ja tämä on sellainen, mikä on minua hämmentänyt matkan varrella, että minusta siitä puhutaan liian vähän. Koska mä en niin kuin uskalla väittää, että jos siitä puhuttaisiin tosi paljon, niin kyllä mä psykoterapeuttina siitä olisin kuullut varmasti enemmän. Niin mitä sä ajattelet, Maria,
Niin.
tästä? Ja tietysti kiinnostaa hirveästi, mitä sä oot löytänyt siihen kirjaan sieltä juurisyistä ja ihan semmoisia yksittäisiäkin jotain oivalluksia, mitkä voisi auttaa jotakin ihmistä, joka kuuntelee tätä.
Joo. Niin, kai se on jotenkin se, että no, mä nyt haluan ajatella, että kaikki on vaan sen takia, että on jotenkin tämmöinen taloudellinen juttu, mutta et onhan se niin, että jos ihmiset vois itse mennä ja työstää niitä asioita, niin sitten ehkä joo, se ei ole kaikkien intressi. Eli ehkä sen takia noista puhutaan vähemmän, niin kuin ihan valtamediassa. Että on niin isot intressit just niin kuin lääketieteellisillä hoidoilla. Ja se on, mutta se on varmaan myös osin sitä, että suuri osa ihmisistä ei ole vielä valmiita ottamaan itse sitä sitä vastuuta. Että kyllähän se tuntuu helpottavammalta se, että, tai ei se välttämättä ole helpompaa ollenkaan, mutta se, että antaa se ikään kuin jollekin muulle hoidettavaksi sen asian. Joo. Se on kyllä mielenkiintoista, että miksi, jos toi on tiedetty niin pitkään. Mutta se on myöskin se, se mikä tässä niinku on se vaikuttava aine, on kokemus. Eli mikä on se, mikä on aiheuttanut sen juurisyyn, se on joku kokemus. Ja mikä on se, mikä sen voi ikään kuin parantaa tai kumota, se on kokemus. Ja sitä kokemusta on hirveän vaikea mitata. Eli kokemushan on jotain, mitä tapahtuu ihmisen sisällä. Et mikä olisi keino mitata jotain kokemusta, jotkut kyselylomakkeet. Mutta sekin vaatii sitten taas tietoa, että jos ihmiseltä kysellään vaikka lapsuudesta, sanotaan, että nyt on vaikka joukko ihmisiä, joilla on joku vaiva, no vaikkapa sydänvaiva. Sitten heiltä kysellään, että millaisia tunteita, millaisia kokemuksia on ollut lapsuudessa. Onko ne ollut miellyttäviä, onko ollut jotain, jotka on niinku hajottanut sisältä. Niin sehän vaatii ensinnäkin, se vaatii kykyä tuntea ja ymmärtää niitä omia tunteita ja havaita niitä ja olla rehellinen. Eli voi olla hyvin, että on ihmisiä, joilta kysytään, onko sulla ollut traumaattisia lapsuuden kokemuksia. He laittaa kaikki ei missään, niin ei, 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 ei. Mutta sitten todellisuus on se, että siellä on saattanut olla kuitenkin ensimmäinen koulupäivä. Vaikka se ei ole siis sinänsä ihan tavallaan tavallinen tapahtuma. Ensimmäinen koulupäivä, mutta siellä on kompastunut just kun on mennyt taululle ja joku on nauranut. Ja sehän on ihan pienen pieni kokemus kuitenkin aiheuttanut sen syvän epävarmuuden. Ja sitten siitä joka päivä pitänyt mennä kouluun ja vähän niin kuin tukahduttanut sen, että se eka päivä oli pelottava ja niin. Eli tämä on mun mielestä varmaankin yksi syy siihen, että miksi ei ole niin selkeä se, että voitaisiin sanoa ihan sataprosenttisesti. Mun näkemyksestä se on ihan täysin varmaa, mutta jos lähdetään niin kuin tekemään tällaista tutkimusta tilastollisesti, niin on ihmisiä, jotka ei oikeasti kykene havaitsemaan niitä omia kokemuksia, niin eihän ne voi silloin niin kuin kertoakaan niistä. Ja sitten toinen juttu on se, että voi olla ihminen, jolla on tapahtunut hurjia asioita, mutta hän onkin superterve ja hyvinvoiva. Eli yhtä lailla ihminen hän voi päästä niistä hurjista kokemuksista yli ja sitten saada niistä enemmän niin kuin kasvumateriaalia. Eli se ei ole mitenkään niin, että joku tapahtuma sulle tapahtuu näin, vaan se on aina se kokemus ja sitten ne ihmisen omat sisäiset voimavarat, mitkä sitten muokkaa sen ikään kuin lopputuloksen.
Joo, ja tuossa oli niin kuin sanoitkin, vaikka se taululle kävely ja kaatuminen siellä, niin just se tukahduttaminen, niin sielläkin on varmaan kyllä yksi tekijä, että jos ajatellaan ihan vaikka sit koulukiusaamistakin, niin miten tuttu tarina se on, että moni ei ole kertonut kellekään, että vuosia niin kuin lapset ja nuoret kantanut niin kuin sitä sisällä ja varmasti on painettu monta tunnetta silloin sitten alas, niin senkin vaikutus, mitä se myöhemmin on, ja miten vaikea sitten, jos sitä tosiaan kysyttäisiin, että ne kokemukset oli, niin mikä tunne siihen vaikka liittyy, niin nehän voi olla jossain täysin siellä piilossa.
Joo, ja kun ne ei välttämättä ole tavallaan siellä mielessä, että jos semmoinen Candice Perth, hän on kirjoittanut Molecules of Emotion-kirjan. Joo, hän oli siis, mä en tiedä, saiko hän jopa Nobelin palkinnon siitä, mutta hän on se tutkija, joka löysi opiaattireseptorin aivoista.
Joo.
Niin hänen kirjassa on siitä, että just tämmöinen joku random tapahtuma, mutta siinä tulee se sisäinen hätätila, niin se saattaa jäädä ikään kuin sinne kudoksiin. Eli sinne jonnekin kehon kohtaan, sanotaan nyt, että se lapsi kaatuu, lyö polvensa siihen mennessä taululle, niin siihen polveen esimerkiksi, sinne jääkin sellainen, onko ne niin välittäjäaineita, jotka jää ikään kuin sinne kudokseen. Ja aina kun tulee joku samantyylinen tapahtuma, ne aktivoituu. Ja sitten hän oli tehnyt ihan tutkimuksia ja havainnut sen, että sitten taas jos tuli joku tapahtuma, missä niinku ikään kuin pystyttiin käsittelemään se, niin sitten ne hävisi sieltä polvesta tai kudoksesta ne tietyt välittäjäaineet. Eli joo, musta ehkä hieronnassa joskus mä oon huomannut sen, että jos vaikka hierotaan, ja sitten okei, tästä kun hieroo, niin tuleekin mieleensä, kun jotain kauppakassia kannoin. Jotain sellaisia ihan sattumanvaraisia. Sitten täältä tuleekin joku toinen muista. Eli mä todellakin uskon siihen, että se tieto ei ole pelkästään meidän aivoissa, on meidän koko kehossa. Ja kun mä puhun neuroplastisuudesta, niin joo, meidän hermostohan liittyy myös meidän aivoihin. Eli se on aika laaja juttu. Mutta tosiaan se, että kun jotkut tietyt asiat ilmenee yhtä aikaa, ne kytkeytyy aivoissa yhteen. Ja mitä isompi tunne siihen liittyy, niin sitä varmemmin ne sitten muodostaa niitä yhteyksiä, nämä asiat. Ja ne ei välttämättä liity just mitenkään toisiinsa. Et just vaikkapa, mulla on esimerkiksi yksi kurssilainen, no tosi montakin kurssilaista, jolla siitepölyyn liittyviä haasteita, mutta yksi muisti sen, että hänen vanhemmat eros just ennen kevättä. Ja sitten hän oli 5-vuotias ja sitten ollut äidin kanssa ulkona ja kerännyt kukkakimpun äidille ja vienyt sen. Ja sitten äiti huomasi, herranjestas, sulla on siitepölyallergia. Kun tämä lapsi oli kai sitten punaiseksi mennyt silmät ja nenävuosi. Eli siinä todennäköisesti se lapsi on tuntenut sellaista sisäistä turvattomuutta sen avioeron vuoksi. Ja sitten se puolustusjärjestelmä alkanut vaan etsiä kaikenlaista mahdollista syyllistä siitä ympäristöstä. Ja sitten siitepöly oli se uusi juttu silloin keväällä, niin se aivot sitten yhdisti sen eroahdistuksen ja siitepölyn yhteen. Ja sitten se tavallaan aika monissa sairauksissa ne oireet on itse asiassa niinku semmoista puolustusmekanismia. Ne haluaa suojella, niin kuin tässä siitepölyn tapauksessa räkää alkaa tulla, jotta saataisiin se siitepöly pois. Silmistä vuotaa vettä, jotta siitepöly saataisiin pois. Mutta itse asiassa se, mitä se, niinku, se puolustusjärjestelmä haluaa torjua niillä oireilla, on se turvattomuuden kokemus. Et se on vaan yhdistynyt väärin siihen siitepölyyn, vaikka se kokemus on siellä sisällä.
Kyllä, ja näin se on, että varsinkin just traumaattiset tapahtumat, niin nimenomaan kehossa ja hermostossa sit myöhemmin vaikuttaa, ja voi olla, että ne ei ole ollenkaan mielessä niin kuin yhdisty, niin siksi se on vähän salapoliisin työtä löytää, mikä asia se on. Mutta sitten toisaalta just, että kaikki, mikä tuo turvan tunnetta, tai kaikki menetelmät, millä päästäisiin niin kuin purkamaan tuota, niin nehän on ihan niin kuin kullanarvoisia, että pääsee myös niin kuin nimenomaan itse työskentelemään.
Niin, ja mikä sitten tosiaan, kun niitä meidän aivot yhdistää niitä asioita, niin se tunne on yksi, mikä yhdistää ne, ja sitten on toistot. Eli voi olla tietty, että joku tapahtuma vaan toistuu tosi monta kertaa, ja se alkaa vähitellen yhdistyä. Mutta tätä kannattaa sitten käyttää myös hyödyksiin paranemisessa. Eli miten me voidaan saada voimakas, positiivinen, ihana tunne, ja sitten tietty toistoja, eli harjoittelu, ja vähitellen me voidaan niinku kytkeä se turvattomuuteen kytkeytynyt asia johonkin turvalliseen.
Joo, ja se on kyllä ihan huikeeta. Tuleeko, kun niitä esimerkkejä varmaan tosi paljon, niin tuleeko Maria vielä sellaisia, niin kuin siitepöly, nämä on tosi yleisiä, tuleeko jotain vielä muita, joita, mistä ihmiset on saanut apua, ja nimenomaan, koska mä niin paljon on puhunut ihmisten kanssa näistä asioista, ja mä tosiaan tiedän, miten vaikea on välillä uskoa siihen, jos on totta kai
Niin.
vaikka joku krooninen, että tämä voisi muuttua, ja sitten voi olla, että tehdään vaikka viikon ajan, ja sitten tulee se epätoivo, että no ei tämäkään, niin kuin mikään ei ole mulla auttanut, ja se on kauhean inhimillistä, niin sellaista, että saisi sitä just sellaista toivoa, että kannattaa vähän pitempään tehdä, ja mihin kaikkeen, niin kuin sanoitkin, että periaatteessa kaikkeen, mutta onko jotain sellaisia, mitkä niin kuin tavallaan nousee sulla, että semmoisina yleisinä, että mihin ihmiset saa apua?
Siis pystynköhän mä avaamaan täältä juurisyyt kommenttan mun tätä tiedoston. Siis niitä on ihan valtavasti.
Joo.
Mitä mulla tulisi nyt mieleen? Siis on autoimmunisairauksista paljon ihmiset päässyt.
Joo.
Eli autoimmunisairauksethan, tavallaan se mekanismi on täysin sama kuin allergiassa, mutta se niin sanottu allergeeni on kehon joku oma kudos tai kehon toiminto. Ja silloin se puolustusjärjestelmä alkaa tuottaa oireita torjuakseen sitä tiettyä toimintoa tai kehon kudosta. Mulla itselläni oli siis kilpirauhasen autoimmunisairaus. Ja mun näkemys on se, että mun keho oli tulkinnut, että tämä kilpirauhasen alue oli jollain tapaa vaarallinen. Ja sitten mun oma puolustusjärjestelmä tuotti vasta-aineita tuhotakseen sitä. Ja joo, se oli niinku se, mitä mä harjoittelin ehkä pisimpään. Eli
Joo.
ihan just muuttaa se oma tulkinta siihen liittyy tietty ilmaisu, itsensä ilmaiseminen. Sitten just nielemisessähän käytetään tätä aluetta, eli mä tein paljon harjoituksia, missä mä kuvittelin syöväni tai söinkin jotain. Ja mulla oli sillä lailla, että gluteeni selkeästi niin kuin aktivoi sitä. Katsotaan, tulisiko täältä joku hyvä. Hyvä.
Miten pitkästä ajasta kysyn jo tähän väliin,
Niin.
Maria, puhutaan, että esimerkiksi tuo kilpirauhas asia, niin miten kauan sä sitä treenasit? Semmoinen siis ihan karkea arvio, että puhutaanko viikoista, kuukausista, vuodesta?
Siis 6 kuukautta
Joo.
päivittäin.
Joo.
Päivittäin.
Joo.
Ja se, mitä niin kuin tässä tarvitsee tietenkin, on siis tahdonvoima sen verran, että tulee niin kuin saa tehdyksi ne harjoitukset. Ja mulla tietty, niin mä oon miettinyt sitä, että mulla niin kuin oli sehän kauhean uteliaisuus, mikä ruokki sit sitä. Ja tietty se, että miten hyvä olo niistä harjoituksista tuli. Et tavallaan tässä on myös semmoinen jännä juttu, että pitää myöskin päästää irti siitä, että tekisi niitä harjoituksia sen takia, että se joku juttu paraniksi, vaan kannattaa ottaa näkökulmaksi enemmänkin se, että miten hyvä olo niistä harjoituksista tulee. Koska aina kun me lähdetään niin kuin tieten tahtojen takerrutaan johonkin ja lähdetään ikään kuin hoitamaan jotain, niin silloin myös jonkin verran takerrutaan siihen asiaan. Eli mä kehotan, että päästään irti sellaisesta tarkkailusta ja tosiaan niistä käytösmalleista, mitä on. Eli meillähän on tosi automaattista se, että okei, tulee joku tuntemus, niin saman tien, oh-oh, mikä tämä on, ja nyt lähdetään miettimään, mitä mä oon syönyt, mitä mä oon tehnyt, mikä se voi olla, mistä se johtuu. Joo, mä uskon se, että koska tällainen kaikki sitten kun lähtee siihen huolen kehään, niin se niinku ruokkii sitä. Ja yksi juttu, minkä mä opetan just kurssilla, on se, että pyritään luopumaan vastustuksesta. Ja useinhan tämmöiset keholliset oireet tai mielenoireet, ne herättää heti sen vastustuksen. Ja se vastustus aiheuttaa meissä stressireaktion, ja stressi taas vahvistaa niitä oireita, joten se on semmoinen kehä. Ja se, mikä mä oon huomannut, että on tehokkain siihen vastustuksesta luopumiseen, niin on kiitollisuus. Ja sellainen, mulla onkin siinä mun menetelmässä kiitollisuustyökalu. Monet ihmiset on saanut apua jo, kun ne on alkanut harjoittaa sitä kiitollisuustyökalua. Eli käytännössä heti, kun tuntee oireen, tai ajattelee oiretta tai tuntee jotain tunteita liittyen oireisiin. Eli monesti nyt vaikka, okei, joku krooninen kipu, niin voi tulla, että voi ei, miksi mä? Harmitus, ärsytys, mitä tahansa tunteita, niin mitä tahansa siihen oireeseen liittyvää, niin virittäytyy kiitollisuuteen. Ja sitten taas kurssilla mä käyn läpi sitä, että miten löytää se aito kiitollisuus, että meillähän on kiittämiseen usein aika sellainen negatiivisiakin tunteita voi liittyä kiittämiseen, että meidän lapsena on pakottamalla monesti opetettu kiittämään. Siihen saattaa liittyä semmoista nöyrtymistä ja vähän semmoista alistumistakin. No niin, nyt sano kiitos. Kiitos. Et siitä ei ole kyse kiitollisuudesta. Tässä on hei nyt esimerkiksi kaukonäkö. Niin yksi kurssilainen laittaa tällaisen kokemuksen. Eli mä uskon, että niin, silmiin liittyvät haasteet liittyy siihen, miten me nähdään elämä. Ja esimerkiksi kaukonäkö voi liittyä siihen, miltä tulevaisuuteen. Siis jos ajatellaan, että miten meidän aistit on vaikka kehittynyt ja miten meidän ihmisen mieli on kehittynyt. Jos ajattelee tuhansia vuosia sitten, ihmiset ei välttämättä ajatellut niinkään tiedostanut aikaa tai laskenut aikaa kymmeniä, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia vuosia sitten. Mutta ymmärrettiin, että jos joku asia on kaukana, niin se on ikään kuin tulevaisuudessa, koska sinne pitää mennä. Eli kauas katsominen voi liittyä siihen, että miten ihminen näkee tulevaisuuden. Ja yksi ihminen kirjoittaa, että sain silmälasit 12-vuotiaana, sitä ennen edelsi muutto uudelle paikkakunnalle pakoon ongelmia, joita edellisellä paikkakunnalla oli. Oli vaikea sopeutua uudelle paikkakunnalle ja jouduin luomaan itseni uudelleen. Se oli haastavaa ja koin tarvetta valehdella. En ymmärtänyt miksi. Olen nyt 20 vuotta jälkikäteen oivaltanut, että tuohon aikakauteen liittyi vahva tunne siitä, että en ole olemassa tai näkyvä. Ikään kuin sumensin maailman ympäriltäni, jotta voin sopeutua siihen. Joo. Se oli muuten silmiin ja akneen liittyen oli kans yksi kurssilainen kertoi, että hän ymmärsi, että hänellä oli tosi hurja akne. Ja hän ei silloin näkö huononi. Ja sitten hän sanoi, että se niinku suojasi sitä. Et kun hän ajattelee, että hän näkee itsensä peilistä, niin hän on tämän näköinen, että ehkä muutkin näkee sit tällä tavalla. Ja sitten kun hän sai jotkut tarkat silmälasit, niin hän oli järkyttynyt. Et mä uskon myös, että akne esimerkiksi liittyy siihen, että miten muut ihmiset näkee mut. Ja esimerkiksi sehän liittyy usein teini-ikään tai siihen varhaisaikuisuuteen. Ja silloinhan ihminen astuu niin kuin siitä lapsen roolista siihen aikuisen rooliin ja aikuisen elämään. Ja siihen kehitysvaiheeseen kuuluu se, että seksuaalisuus esimerkiksi niin kuin tulee osaksi sitä ihmistä. Ja ehkä niin kuin, onhan se koko elämän ajan, mutta siinä vaiheessa ikään kuin todella kehollistuu se seksuaalisuus. Ja mä uskon, että osa esimerkiksi siitä, että aknen juurisyystä on se, että ihminen kokee, että okei, nyt mut nähdään miehenä, nyt mut nähdään naisena. Ja mitä siihen kuuluu? Seksuaalisuus. Ja sitten taas, että miten seksuaalisuus meidän kulttuurissa nähdään jotenkin ehkä likaisena. Ja sitten monet, joilla on akne, niin sanookin, että heistä tuntuu, että on niinku likaisia. Mä uskon, että se saattaa, niin kuin, että tämmöiset asiat, mitkä just liittyy tietty ikävaiheeseen, ne voi olla niin kuin täysin, ne ei liity tavallaan mitenkään toisiinsa, mutta kun ne on siinä samassa ihmisessä, ne aivot yhdistää niitä tiettyjä asioita, niin siitä tulee sellainen kokemus. Joo.
Joo.
Tää lähti rönsyilemään. Mä en muista enää, mikä oli kysymys.
Ihan aiheessa ollaan oli juurisyissä koko ajan. Hei, mä kysyn tähän väliin Iidalta sieltä, että onko tullut chattiin mitään. Ja toisaalta sitten, tämä voi olla sullekin ihan uutta aihetta, niin kiva olisi kuulla sinunkin ihan vaan mielipide, miltä tämä kuulostaa.
Joo, chattiin on tullut, että mikä aiheuttaa sen autoimmunitaudin demyelinaation helmoissa, johtuuko ympäristöstä?
Niin, tavallaan siis tähän juurisyyt-kirjaan, niin mähän olen koonnut niinku tämmöisiä ihmisten omia kokemuksia. Ja se on aina se juurisyy on tosi henkilökohtainen, mutta siinä voi lähteä miettimään sitä, että mihin mä en tiedä, mistä tässä autoimmunisairaudessa on tarkalleen kyse, mutta et liittyykö se ihoon? No ihoon liittyy koskemiseen liittyvät kokemukset ja muistot, miten sua on tullut kosketetuksi. Ja jos se liittyy suolistoon, no suolistoon liittyy se, että millaisia kokemuksia on vaikka ensimmäiset ruokailuhetket, millaisia kokemuksia syömisestä, ja näin. Ja siis mä uskon, että kaikkiin autoimmunisairauksiin voi saada apua, eli voidaan muuttaa se kehon tulkinta siitä. Että jos keho hyökkää jotain juttua vastaan, niin se voidaan muuttaa se tulkinta, jolloin keho ei enää hyökkää sitä vastaan. Sitten mulle tulee kysymys, että voiko vaikka diabeteksestä parantua? No sitten se on taas eri asia, että jos on tavallaan se on jo aiheuttanut sellaista ikään kuin pysyvää vauriota. No vaikkapa mun kilpirauhasen. Tavallaan se ennuste oli, että ne mun omat vasta-aineet tulisi tuhoamaan sen ihan kokonaan. Noin ei ehtinyt kokonaan sitä tuhota, koska mä voin tosi hyvin nykyään. Eli se on sitten eri asia, että jos on jotain, niin kuin, sanotaan, että ihmiseltä puuttuu yksi käsi, niin eihän sitä nyt ainakaan, niin, ei ehkä kasvateta takaisin, mutta me voidaan joka tapauksessa parantaa se juurisyy, jolloin se kokemusmaailma muuttuu ja voi löytää sellaista sisäistä vapautta, mitä ei ole ennen pystynyt kokemaan. Ja tosi monet ihmiset on huomannut, että kun ne lähtee harjoittamaan yhteen juttuun, sanotaan vaikkapa allergiaan, niin se saattaa vaikuttaa muihinkin asioihin, ihmissuhteisiin tai vaikkapa kykyyn oppia uusia asioita, opiskelumotivaatioon. Eli tosi monesti se, että me lähdetään parantamaan jotain fyysistä juttua, niin siitä tulee semmoinen positiivinen ketjureaktio.
Kyllä. Niin, oliko Iidalla sitten ihan mielenkiinnosta kanssa, että ihan joku tuore ajatus näihin, tai miltä nämä kuulostaa, jos ei, vaikka voi olla, että ei tosiaan ollut tuttua, niin...
Tässä aika lailla niin kuin kaikki on semmoista, että tavallaan niin kuin tietää ja tavallaan on niin kuin tuttua, mutta sitten ei taas kummiskaan ole niin kuin yhtään tuttua. Että. Joo, että tässä kyllä niin kuin tosi niin kuin mielenkiinnolla ja innolla koko aika kuuntelen, että niin kuin tästä aiheesta on mielenkiintoinen aihe.
Joo, kiitos siitä.
Joo, nyt esimerkiksi tuli tällainen... narskuttelusta. Eli tämmöinen kurssilainen kirjoittaa, että hänellä on ollut tosi paha narskuttelu, siis vuosikymmeniä. Ja hänellä on ollut siis tommoset hammaskiskot 12-vuotiaasta, taas 12-vuotiaasta. Ja sitten hän oli kysynyt multa tästä narskuttelun juurisyystä, ja sitten mä sanoin, että se voi olla niinku vihaan liittyvää, jos ajatellaan niinku... Ja myös semmoista märehtymistä vihaa, että pureminenhan on semmoinen vähän niin kuin puolustusreaktio. Ja tämä sanoi, että hän oli tosi hämmentynyt, koska eihän hän ole niin kuin ikinä vihainen. Ja sitten tämä kirjoittaa, että hän tajusi, että ei ole näyttänyt sitä vihaa. Ja nimenomaan just 12-vuotiaana. Sitä ennen niin elämä oli ollut tosi stressaavaa ja hän oli ystäväpiirissä, jossa häntä oli pakotettu eri asioihin. Ja häntä oli kaverit ikään kuin kieltänyt lukemasta kokeisiin, hän ei saanut kavereiden takia menestyä koulussa ja hänen piti antaa tavaroita ja rahaa yhteisiin juttuihin ja sitten hän ei pitänyt puoliaan. Ja nyt hän sanoi, että kaikki loksahti kohdilleen, kun hän oivalsi tämän, että hän oli tukahduttanut sitä vihaa siitä ala-asteesta asti. Ja että se tukahdutettu viha tosiaankin purkautui aina yöllä narskuttelemalla. Ja sitten nyt oli sitten purkanut vihaa ja päässyt eroon narskuttelusta.
Joo. Joo, ja tuo onkin varmasti myös tosi laaja asia, että miten pystyy näyttämään tunteita, tai onko vaikka tosi vähän miellyttämisen tarve tai ihan hylkäämisen pelko taustalla, mutta nimenomaan usein niin, tai se mulle näyttäytyy niin, että se ei nimenomaan ole tietoinen, että ei niin, että mä toimin tämän takia tai en laita rajoja tai että kun mulla on tämä hylkäämisen pelko, vaan se on jossain niin syvällä, että se on vaan semmoinen uhka siellä olemassa, mutta sitä ei välttämättä tiedosta. Ja sitten kun sen tiedostaa, niin sitä ollaankin taas jo aika pitkällä, että okei, nyt tälle voi tehdä jotakin.
Joo. Ai, tämä mun on ehkä pakko kertoa, tämä oli tosi mielenkiintoinen, niin tämä pari vuotta sitten joku oli saanut mun siis ihan henkkoht puhelinnumeron ja sitten soitti, mä olin mökillä ja sitten soittaja puhuu tosi paljon, hän sanoi, että hänellä on nyt tämmöinen tosi erikoinen juttu, että hän haluaisi nyt vaan nopeasti kertoa tämän mulle, että olisiko mulla aikaa, ja hän kertoi siinä jo siis koko elämän tarinaansa, mä yritän sanoa sieltä, että mä oon just tässä kesälomalla ja lasten kanssa menossa uimarannalle, mutta hän vaan jatkoi, että hänellä on tosi erikoinen oire, ja siis hän haluaisi niin kuin tosi kovasti mun näkemyksen, ja sitten hän puhuu, ja sitten hän kertoo, että mikä se oire on. Että hänen suuhun tulee valtavasti sylkeä koko ajan. Ja tämä oli musta niin... Mä niinku siinä heti oivalsin. En mä sitä hänelle sanonut. Mä sanoin, että mä suosittelen kirjaa, että sä kyllä niinku löydät sen, kun rupeat tekemään niitä harjoituksia. Eli mä koen, tai mun näkemys on, että hänellä oli pakonomainen tarve puhua. Että hänen puolustusjärjestelmä oli kokenut, hän kokee uhkaa, ellei hän puhu aivan valtavasti. Ja se syljen tuotanto ikään kuin sai hänet. Se oli niin kuin yhteydessä ihan selkeästi, että hän puhuu todella paljon, todella nopeasti, todella paljon. Ja hän sanoi, että hän oli käynyt siis tosi monilla lääkäreillä. Hänellä oli tehty kaikki tutkimuksia, ei mitään, niin kuin, mitään löydetty. Ei mitään, mutta se, että hänellä tuli valtavasti sylkeä. Eli... Ja se on hassu. Eli tavallaan voi olla niin kuin jopa sama kokemus. Jollain ihmisellä aiheuttaa sen, että se puolustusjärjestelmä tulkitsee, että on vaarallista puhua. Mutta jollekin ihmiselle se puolustusjärjestelmä tulkitsee, että on vaarallista olla hiljaa. Ja silloin se puolustusjärjestelmä ikään kuin kannustaa meitä puhumaan, puhu. Joo.
Eli eri tavalla. Sitten näyttäytyy eri ihmisillä. Ja kyllähän tuo niin kuin, tosiaan nytkin kun kuuntelee ja näin, niin on se kirjo varmaan todella laaja, niin kuin mitä kaikkea meillä on oireita ja sairauksia. Ja sekin on tietysti, siihen haluaisin itse asiassa kysyä vielä, Maria, että kun monet tietysti sairaudetkin, niin ihan niin kuin tämmöistä aika arkisista, jos ajatellaan vaikka migreenit ja totta kai niin kuin sitten vaikka nepsypulmat ja nää, niin että nehän kulkee niin kuin suvussa tai voi olla vaikka selkäjuttu tai pulma, niin että se on siellä suurin piirtein kaikilla siellä suvussa, että ihan hyvin monenlaiset, niin mitä tuosta ajattelet? Että geenit totta kai ne oma osansa varmasti joo, mutta mitä muuta?
Niin, mä en tiedä enää, uskonko mä niin paljon geeneihin vai, että onko se, että ne geenit heijastaa sitä, miten me koetaan itsemme siinä ympäristössä. Ja sitten tässä, itse asiassa tässä juurisyykirjassa on tosi paljon kokemuksia, missä niin kun, kerrottu siitä, että äiti vaikka aina puhuu siitä, että kun leipoo, niin aina tulee selkä kipeäksi. Kyllä se on leipominen ja aina tulee. Ja sitten myöhemmin sitten lapsi tai niin yhdistänyt sen, että se on niin kuin opittu se reaktio, että kun tekee jotain, niin aina tulee joku tietty paikka kipeäksi esimerkiksi. Että saattaa olla, että me on niin kuin myös ihan opittu semmoisia reagointimalleja. Ja just, että mä uskon, että mitä... Niin, vielä enemmän kuin ne geenit, niin ne uskomukset ja se maailmankuva periytyy.
Joo, joo, ja näin se mullekin näyttäytyy, että uskomukset ja vähän niin kuin ajatusvääristymät on yksi mun lemppariaiheita. Ja tietysti sekinhän voi olla yksi semmoinen vahva uskomus ja ajatus, että mä en voi minun oireille mitään. Niin just senkin se murtaminen, että, tai ainakin että jättäisi oven raolle, että ehkä sittenkin. Tai entäs jos vaikka vähän...
Niin. Ja usein sit ihmiset, kun ne lähtee harjoittelemaan, saattaa jonkun yhden kokemuksen saada, että se lievitti vähän. Ja sitten lähtee se uteliaisuus ja sitten lähtee harjoittelemaan ja huomaa, että sitä omaa uskomusmaailmaa voikin muuttaa. Ja se on aika ihmeellistä.
Kyllä. Joo, ja varmasti.
Tosiaan...
Joo, sanoa.
Niin, se mistä mä puhun paljon on myös se, että miten meidän maailmankuva vaikuttaa. että tuossa ero-oireiskirjassahan mä jaan siinä semmoisen, oliko se Uppsalan yliopistossa tehty tutkimus, missä oli tutkittu siis lasten tämmöisiä tulehdusmarkkereita ja sitten vertailtu aikuisten tai niiden vanhempien maailmankuvia, niin ne perheet, missä uskottiin, että me ollaan vähän niin kuin yhteydessä kaikkeen ja ollaan osa semmoista suurempaa, niin niissä siis lapsilla oli matalammat tulehdusmarkkerit. Eli just se meidän immuunijärjestelmä tavallaan koko ajan tulkitsee sitä, että minkälaiset asiat kuuluu minuuteen, minkälaiset asiat ei kuulu siihen minuuteen. Ja jos me ajatellaan, että me ollaan kaikki yhtä suurta perhettä ja kokemusta, niin silloin on helpompi hyväksyä sellaisia asioita. Ja sitten ei tarvitse kaikille reagoida.
Kyllä. Joo, ja se tämän päivän varmaan yhteiskunta tästä se erillisyys. Ja, no joo, on siinä hyväkin, että saadaan olla yksilöllisiä ja yksilöitä, mutta se niin kuin on mennyt ehkä aikoja sitten vähän siis liiallisuuksiin. Ja monella ei oikeasti ole ollenkaan sellaista kokemusta, että kuuluisi niin kuin oikeastaan yhtään mihinkään, niin kuin, että se olisi semmoinen oma heimo tai mitään, vaan että koetaan olevan tosi yksin ja sitten mikä se ääripää, että me ollaan kaikki vähän niin kuin yhtä ja niin kuin meidän joka tapauksessa hermostommekin keskustelevat koko ajan niin kuin keskenään ja vaikuttaa vireystilaan. Ja näissä aina kuitenkin, mä itse niin kuin törmään siihen, että jos kaipaa niin kuin sitä tutkittua tietoa ja mitä sunkin kirjassa on niin kuin paljon, niin sitä on olemassa oikeasti jo vaikka kuinka paljon, että ei ole mitään, että joo, joku jossain vaan nyt päätti nää ajatella, tai onko se hörhöjuttu, vaan ihan niin kuin faktaa on tarjolla vaikka kuinka paljon.
Joo. Mutta joo, tuossa just mietin vielä sitä identiteettipolitiikkaa tai semmoista identiteettiä. Tuosta musta tuntuu, että koulussakin niin kuin puhutaan ja varmaan yläasteella siitä just identiteetistä tämmöistä. Mitä enemmän me rakennetaan semmoista henkilökohtaista ja ripustetaan niin kuin sitä minuuttamme siihen identiteettiin, niin sitä enemmän me sitten reagoidaan kaikille, mikä sitä kyseenalaistaa. Ja se pätee tavallaan, että vaikka se identiteetti on jotain niin kuin henkistä, mutta kun mieli ja keho on yhtä, niin se, että jos me rajataan meidän identiteetti ikään kuin mielen tasolla hyvin tiukasti, niin se vaikuttaa siihen myös, mitä meidän keho reagoi.
Nimenomaan olemme kokonaisuus. Ja sekin varmasti, ja mistä säkin oot puhunut, ja se, että millaista tarinaa me kerromme niin kuin itsestämme, että mikä se, niin kuin varmaan tiedämme, että jostain sairaudestakin, olipa se kipu tai vaikka masennus tai näin, niin voi tulla ihan se identiteetti, että olen sitä, mikä on se oma niin kuin pulma.
Niin, no siis mullahan on hyvin kokemusta. Mähän kirjoitin vuosia sitä blogia siitä mun sisäilmasairaudesta ja että se oli semmoinen aika niinku raju hetki sit ymmärtää. Itse asiassa mulla oli ystävä, joka mun kanssa harjoitteli samaa aikaa ja hänellä oli sama sisäilmajuttu. Ja me tehtiin yksi harjoitus ihan konkreettisesti. Haistettiin semmoista jotain pesuainetta, mikä oli ennen aiheuttanut meille ihan hurjat oireet. Ja sitten me haistettiin sitä ja huomattiin, että tämä ei haise enää edes samalle. Tämä ei haise millekään oikein. Ja me oltiin tosi, siis naurettiin ihan vedet silmissä, että herranjestas, miten tämä on hurjaa, että miten aivot voi niinku huijata meitä. Aivot luo meidän todellisuuden. Ja että miten me voidaan muuttaa sitä. Mutta sitten hän sanoi, että hän lähti siitä kotiin päin ja itki autossa. Itki. Että se tuntui, että hän olisi kuollut. Että se tuntui siltä, että hän niinku osa kuoli. Koska hän oli siis meidän ystäväpiirissä aina just se superherkkis ja se hänen yliherkkyys ja hän oli semmoinen tietynlainen hahmo. Ja aina just, hän ei voi tulla tänne ja sit aina jos joku osti jotain uutta, niin sitten häntä pyydettiin haistamaan ja sitten naurettiin, jos ääni lähti ja no siinäkin on jotain kemikaalia. Ja hän sanoi, että mikä hän on enää ilman sitä yliherkkyyttä, kuka hän on. Mikä? Ja sitten hän itki sen yhden illan ja sitten alkoi rakentaa jonkinlaista uutta identiteettiä. Että onhan meillä, jokuhan meillä on oltava. Mutta ehkä kyse on enemmän siitä, että miten tosissaan me otetaan se. Että onhan mäkin nyt Marja Nordin kirjailija ja bla 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 sitä ja tätä. Mutta uskonko mä siihen? Otanko mä niinku tosissaan sen? Mitä jos joku kyseenalaistaa sen, sanoo, että mä oonkin jotain ihan muuta, niin miltä se tuntuu musta? Mä pyrin siihen, että se on mulle vähän niin kuin samantekevä se mun identiteetti ja se tarina, että siitä vaan kyseenalaistamaan. Tai...
Joo, ja tuo on, voi tietysti jollain tavalla siihen meidän erillisyyteen liittyy, että on niin paljon semmoista vastakkainasettelua ja erilaisia mielipiteitä ja hyökätään jotain ajatusta tai ihmistä vastaan, että siinä on jotakin niin kuin pelottavaa ehkä sitten kuitenkin, tai ainakin vahva tunne nousee, olipa se nyt mikä tunne tahansa. Joo. Sen haluaisin itse asiassa, se on vielä ok Maria sulta kysyä, että kun sanoitkin, että sä pidit sitä blogia ja oli just se sisäilmajuttu ja siitä paljon tietoa, niin miten sinä siis koit sitten, kun sä lähdit niin kuin irrottautumaan jotenkin siitä, että
Joo, no kyllä se vähän tuntui siltä just, että osa nyt tässä kuolee minusta ja myös semmoinen, että vähän semmoinen ehkä nousi myös häpeää siitä, että mitä mä oon nyt niinku kirjoittanut tällaista ja nyt mä niinku kyseenalaistan tämän kaiken. Ehkä se tärkein on just olla avoin niille omille tuntemuksille ja tunteille, että sitten antaa niiden tulla ja ottaa ne vastaan ja hei kiitos tästä. Mutta ehkä mulla on sellainen, siis tavallaan yleisestikin elämässä, niin eihän meidän tarvitse niinku vältellä mitään stressitilanteita. Vaan se tärkeä on niinku oppii aina löytää nopeasti se tasapaino. Eli elämän ei tarvitse olla semmoista täysin stressitöntä tasasta niinku sen 24/7. Vaan tärkeä on se, että aina kun tulee joku kokemus, niin sit pystyy löytämään sen tasapaino. Tärkeämpää on se meidän hermoston joustavuus kuin semmoinen staattisuus. Ja ehkä se, että mun oma historia on se, että mä oon ollut kahdessa kulttuurissa ja tottunut semmoiseen, just mun identiteettikin on lapsesta asti ollut vähän siellä osin suomalainen, osin espanjalainen, niin siinä on kehittynyt semmoista joustavuutta ja kykyä mukautua. Että se on ollut mulla semmoinen suojaava tekijä ehkä sitten tässä muutoksessa ja monissa monissa muissa muutoksissa ja myllerryksissä, mitä on ollut elämässä.
Kyllä. Joo.
Ja nyt on itse taas niinku uuden äärellä, siis ei sitä ajatellutkaan, että jossain vaiheessa alkaa esimerkiksi vaihdevuodet. Ja silloin mullakin on ollut tosi pitkään se ajatus itsestä, että mä olen se hedelmällinen äitihahmo. Ja sitten jossain vaiheessa pitää päästä siitä irti ja astua siihen aikuisen naisen vai viisaan naisen rooliin. Ja tuntuu jännittävältä, että miten itse siihen pystyy. Musta tuntuu, että joo, mä näin paljon unia viime yönä. Ja eka uni, minkä mä näin, niin oli se, että mä olin leikannut ihan lyhyet hiukset. Mä luulen, että se liittyi siihen. Mä olin semmoista tosi lyhyet hiukset. Ja mä jo niin kuin vähän mietin, että mites sit siinä roolissa.
Joo, irti päästämistä aina jostain. Ja tietysti tulee uutta tilalla ja erilaista.
Joo. On jännä, koska siis ei sitä ole ajatellutkaan, että se on kuitenkin tulossa sekin vaihe. Onneksi on hyvät työkalut. Ajattelin kyllä mennä ihan ilman mitään lääketieteellisiä apuja. Katsotaan, miten käy.
Kyllä. Joo. Joo, ja vielä ihan sivumainintana tässä loppua kohti, että tosiaan itsekin olen tässä välillä paljonkin käyttänyt tätä menetelmää ja tosiaan niin kuin kyseessä siis tietoisuustaitomenetelmä, että ihan väittäisi, että sopii kelle vaan ja vielä mainittakoon sekin, että ei tule niitä väärinkäsityksiä, että jos jollakin on johonkin asiaan lääkkeet ja näin, niin niitä sitten totta kai siinä käyttää käyttää aina, jos tarvis on, ja välillähän se näin on, mutta että itse koin menetelmän esimerkiksi tämä sellaisena, että sopii ihan niin kuin käytännössä ihan kaikille. Tosi.
Joo, joo, joillain, jotka on kuullut vaan median kautta, niin on semmoinen käsitys, että olisi joku hoito.
Joo, kyllä.
Tosiaankaan ei ole. Et mä koen, niin kuin, että hoito on jotain, mikä kohdistuu niin kuin siihen itse oireeseen tai vaivaan.
Kyllä.
Ja se, mihin niin kuin tässä mun kurssilla porraudutaan, niin on se, että miten me itse suhtaudutaan siihen oireeseen.
Kyllä.
Eli se on niin kuin ihan mielentason työkalu, ja sitä voi harjoittaa lääkityksen kanssa, sitä voi harjoittaa, kun on menossa leikkaukseen tai leikkauksen jälkeen, tai sitten vaikka käyttäisi homeopaattisia juttuja, niin sitä voi silti harjoittaa. Eli se ei sulje pois mitään hoitoa.
Joo, ja ihan samalla tavalla niin kuin muutkin tietoisuustaitomenetelmät, niin voi käyttää psykoterapian välillä siellä viikolla tai vaikka joka päivä, tai sitten niin kuin tiedämme lähes kaikki ei pääse terapiaan, että sehän on ihan tosi pieni ryhmä itse asiassa, mikä pääsee, niin valtava määrä, joka sitten voisi niin kuin muuten saada apua.
Joo, ja kirjan tosiaan löytää Adlibriksestä tai sitten mun Soposoup-verkkokaupasta, ja kurssista itse asiassa on nyt kans tarjous. Mulla aukesi nyt uudistettu kurssi, eli mä oon kaiken sen palautteen perusteella, mitä oon tässä 4-5 vuoden aikana saanut, niin sitten oon uudistanut sitä verkkokurssia. Ja se on alkanut nyt maanantaina, uusi kurssi.
Joo, okei. Tämä olikin sitten hyvällä hetkellä.
Joo.
Okei, mutta loputtoman mielenkiintoinen aihe, ja sitten onneksi sieltä on sitten se kirjakin tulossa. Nyt kun tätä äänitellään, niin ollaan keväässä 2024, ja se on sitten 25 mahdollisesti, kun sieltä tulee, ja tuo toinen kirja onkin siellä jo saatavilla. Ja minä jo omasta puolestani kiitän kaikkia, jotka kuunteli ja saa jakaa myös eteenpäin. Sitten jos tulee ajatus, että hei, joku tuttukin tästä podcastista voisi hyötyä ja saada ajatusta. Mun nimi oli siis Tara Tuomisilta ja psykoterapeutti täällä Trauma- ja psykoterapiakeskus Geneesillä. Ja minut löytää sitten Instasta Tarapeutti nimellä, ja Geneesin löytää ihan kaikista someista ja linkkareista ja muualta, mutta mistäs Marian löytää?
Joo, no Instasta, joo. Maria Nordin Free to Heal, ja sieltä varmaan, ja nettisivut freetoheal.org, ja oon mä Twitterissä ja Facebookissakin.
Sieltäkin löytää.
Joo, ja toivottavasti kesällä pidän jotain vähän live-tapahtumia, se olisi ihana.
Kyllä, toivotaan näin. Ja vielä sit kysyn, onko Marjalla vielä jotain, mitä haluaisit sanoa ihan kaikille kuuntelijoille joku ajan?
Mielenvoima on ihmeellinen, kannattaa tutustua siihen. Se on meille koko ajan, joka hetki mukana. Se on se.
Kyllä, näin se on. Ja kiitokset myös Iidalle siellä. Ja kyllä vielä Iidalta, oliko muuten tullut kommentteja itse asiassa?
No oli täällä joita, että oli tullut esimerkiksi Petralta, että hän on mukana kurssilla vihdoinkin ja vaikuttaa äärimmäisen hyvältä. Ja lisäs vielä, että käsken mun terapeutin katsoa tämän lähetyksen. Kiitos.
Ihana.
Sellaisia viimeisiä kommentteja sieltä.
Hyvä.
Joo, ja hei, mä oon tosi kiitollinen siitä, että on tosiaan esimerkiksi Tara, sinä, joka oot tutustunut menetelmään, koska monet kurssilaiset on kysynyt multa, että onko terapeuttia, jonka kanssa voisi sitten yhdessä harjoittaa ja niin kuin tavallaan menetelmän periaatteiden mukaisesti tehdä sitä terapiaa, niin kiitos siitä.
Hyvä, kiitos. Se on yhteistyön voima on aina. Yes.
Joo.
Hyvä. Kiitoksia kaikille.
Kiitos. Valoa sydämestä. Moi.